Վանքի ճանապարհին Ալյոշայի հետ իր խոսակցությունից հետո գրեթե անքուն մի գիշեր անցկացնելով, հաջորդ օրն իսկ առավոտյան ժամը 10-ի մոտ նա հայտնվեց Սամսոնովի տանը և պատվիրեց, որ իր մասին զեկուցեն տան տիրոջը. Հին էր այդ տունը, մռայլ, շատ ընդարձակ, երկհարկանի, ուներ կցաշենք և այլ օժանդակ շինություններ բակում։ Ներքևի հարկում ապրում էին Սամսոնովի երկու ամուսնացած որդիներն իրենց ընտանիքներով, ինչպես և տարեց քույրն ու չամուսնացած մի աղջիկը։ Իսկ կցաշենքում բնակվում էին նրա երկու գործակատարները, որոնցից մեկը նույնպես բազմանդամ ընտանիք ուներ։ Թե զավակները, թե գործակատարները խճողված էին ապրում, բայց ծերունին մեն-մենակ գրավել էր տան ամբողջ վերնամասը և չէր թողնում, որ նույնիսկ աղջիկն ապրի իր հետ, թեև այդ օրիորդն էր նրան խնամում։ Եվ հակառակ իր ունեցած շնչարգելության պարտավոր էր ամեն անգամ ներքևից վեր վազել, երբ հասներ որոշալ ժամը կամ էլ երբ հայրը որևէ ժամանակ կանչեր նրան։ Այդ վերնամասը բաղկացած էր բազմաթիվ մեծ շքասենյակներից, որոնք կահավորված էին վաճառական դասի հին ոճով, կարմիր փայտե անջորնի բազկաթորների և աթորների երկար, միապաղաղ շարքեր, ծածկոցով պատված բյուրեղապյակյա ջահեր, պատերի վրա մռայլ հայելիներ։ Բոլոր այդ սենյակները մնում էին դատարկ ու անբնակ, որովհետև հիվանդ ծերունին ամփոփվել էր հեռավոր մի անկյունում գտնվող իր փոքրիկ ննջասենյակի մեջ, ուր նրան ծառայում էին պարավ ու լաչակավոր սպասուհին և մեկ էլ լաճը, որի մշտական տեղը միջանցքի օթոցն էր։ Ծերունին իր ուռած ոտքերի պատճառով արդեն համարյա բոլորովին չէր կարողանում քայլել, երբեմն միայն բարձրանում էր կաշվե բազկաթոռից և պարավ սպասուհին, թևերի տակից բռնելով, մեկ-երկու անգամ տանում բերում էր նրան սենյակում։ Նույնիսկ այս պարավի հանդեպ նա խոժոր էր ու մունջ։ Երբ նրան զեկուցեցին կապիտանի այցելության մասին, իսկույն ևեթ հրամայեց մերժել, բայց Միտյան համարեց ու կրկին զեկուցել տվեց։ Կուզմա Կուզմիչը մանրամասն հարցուփորձի ենթարկեց լաջին, թե ինչ տեսք ունի, գուցե հարբած է, խենթուխել արջի գորգորում, և պատասխան ստացավ, թե խելքը տեղն է, բայց գնալ չի ուզում։ Ծերունին նորից հրամայեց մերժել։ Այդ ժամանակ Միտյան, որ նախատեսել էր այս բոլորը և հատկապես թուղթումատիտ էր վերցրել հետ այսպիսի մի դեպքի համար, թղթի կտորի վրա հստակորեն գրեց մի տող, ամենակարևորագույն մի գործով, որ սերտ կապ ունի Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնայի հետ, և ուղարկեց ծերունուն։ Մի քիչ մտածելուց հետո ծերունին կարգադրեց, որ լաճն այցելուին տանի հյուրասրահ, իսկ պարավ սպասուհուն ուղարկեց ներքև, հրամայելով, որ կրտսեր որդին անմիջապես բարձրանա իր մոտ։ Այս կրտսեր որդին 12 վերշոք հասակով և ահրելի ուժիտեր մի տղամարդ, որ երեսնածիրում էր ու եվրոպացու նման էր հագնվում։ Սամսոնովն ինքը կաֆտան էր հագնում և մորուք ուներ, անհապաղ ու լուրումունջ վեր եկավ։ Նրանք բոլորն էլ դողում էին իրենց հոր առաջ։ Հայրն այս աժդահային կանչեց ոչ թե որովհետև վախենում էր կապիտանից, նա բոլորովին էլ վախկոտ բնավորություն չուներ, այլ հենց այնպես, ավելի ճիշտ, որևէ դեպքում մի վկա ունենալու համար։ Սամսոնովն ի վերջո քարշ եկավ հյուրասրահ, իրեն թևանցուկ արած որդու և լաճի ընկերակցությամբ։ Պետք է ենթադրել, թե նա բավական ուժեղ մի հետաքրքրություն էր զգում։ Այդ հյուրասրահը, ուր սպասում էր Միդյան, վիթխարի, մռայլ, մարդուհոգին տխրությամբ խեղդող մի սենյակ էր, երկշար լուսամուտներով, վերնատնով, մարմարակերպ պատերով և երեք բյուրեղապակյա հսկա ջահերով, որոնք ծածկոցով էին պատած։ Միտյան մուտքի դռան մոտ նստել էր աթորակի վրա և ջղային անհամբերությամբ սպասում էր իր բախտին։ Երբ ծերունին երևաց հանդիպակաց դռնից, մոտ 20 մետր հեռու, Միտյան ընդոստ վեր կացավ ու իր ամուր կանգունաչափ զինվորական քայլերով ընդառաջ գնաց։ Վայելու չէր հագնվել Միտյան, կոճկված սերթուկ, սև ձեռնոց, կլոր գլխարկը ձեռքին։ Ճիշտ ու ճիշտ այնպես, ինչպես 3 օր առաջ վանքում, Սրբահոր մոտ, Ֆյոդոր Պավլովիչի և եղբայրների հետ ընտանեկան հավաքույթին։ Ծերունին կանգնած սպասում էր ամբարտավան ու խստադեմ, և Միտյան անմիջապես զգաց, որ նա ոտից գլուխ զննեց իրեն, երբ ինքը մոտենում էր։ Միտյային զարմացրեց նաև Կուզմա Կուզմիչի դեմքը, որ արտակարգորեն ուռել էր վերջերս։ Ստորին շրթունքը, որ արդեն հաստ էր, հիմա մի տեսակ կախնկած բլիթ էր թվում։ Ծանրաբարո և լրելիային գլուխ տվեց նա հյուրին։ Բազմոցի մոտ մի բազկաթոր մատնանշեց նրա համար, իսկ ինքը դանդաղորեն, որդու թևին հենվելով ու ցավագին տնքալով, սկսեց նստել բազմոցի վրա, Միտյայի դիմաց։ Այնպես որ Միտյան, ի տես նրա ցավագին ճիգերի, անմիջապես զղջահարվեց ու նրբազգաց մի ամոթով լցվեց։ Գիտակցելով իր այժմ ու ոչնչությունը, այդ այնքան կարևոր անձնավորության առաջ, որին ինքը անհանգստացրել էր։
«Ինչ էիք ուզում ինձնից, պարոն»։
Վերջապես նստելուց հետո ասաց ծերունին դանդաղորեն, հստակ, խիստ, բայց քաղաքավարի շեշտով. Միտյան ցնցվեց, ընդոստ վեր կացավ, բայց նորից նստեց. Հետո անմիջապես սկսեց խոսել բարձր, արագ, ջղային, ձեռքերը շարժելով ու կատարյալ մոլուցքի մեջ ընկած. Երևում էր, որ մարդը հասել է կործանման եզրին և մի վերջին ելք է փնտրում, իսկ եթե այդ էլ չհաջողվի, թեկուզ հենց այս րոպեիս պատրաստ է ջուրը նետվելու. Ծերունի Սամսոնովը թերևս մի ակնթարթում հասկացավ այս բոլորը, թեև նրա դեմքը սառն ու անփոփոխ էր մնում արձանի նման. Մեծապատիվ Կուզմա Կուզմիչը հավանաբար բազմիցս լսել է արդեն իմ ընդհարումների մասին հորս հետ, Ֆյոդոր Պավլովիչ Կարամազովի, որ կողոպտել է ինձ հասնող ժառանգությունը իմ հարազատ մորից հետո, քանի որ ամբողջ քաղաքն արդեն շաղակրատում է այդ մասին, որովհետև այստեղ բոլորն էլ պետք չաղած բաների մասին են շաղակրատում, և բացի այդ, կարող էր հասնել նաև Գրուշենկայի միջոցով. Ներողություն, Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնայի, ազնվափայլ Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնայի, որին ես շատ եմ հարգում. Այսպես սկսեց և առաջին իսկ խոսքերից ցայթակեց Միտյան. Բայց մենք բառացիորեն չենք մեջ բերի նրա ամբողջ ճառը, այլ դրա շարադրանքը միայն կներկայացնենք. Այսինքն թե նրա ասելով, խնդիրն այն է, որ ինքը, Միտյան, դեռ 3 ամիս առաջ հատկապես դիտավորյալ խորհրդակցել է. Նա հենց ասաց հատկապես դիտավորյալ և ոչ թե դիտմամբ, փաստաբանի հետ նահանգային կենտրոնում, նշանավոր փաստաբանի, Կուզմա Կուզմիչ, երևելի Պավել Պավլովիչ Կորնեպլոդովի հետ, թերևս բարեհաճել եք լսել նրա մասին, բեղուն գլուխ է, համարյա պետական գործչի խելք ունի, ձեզ նույնպես ճանաչում է, լավագույնս արտահայտվեց ձեր մասին, ցայթակեց նորից Միտյան, բայց ցայթակումները չէին կանգնեցնում նրան, իսկույն ցատկում էր դրանց վրայից և սլանում ավելի ու ավելի առաջ, իբր թե այդ Կորնեպլոդովը, ուրեմն, մանրամասն հարցուփորձ անելով և քննելով այն փաստաթղթերը, որ Միտյան կարող էր ներկայացնել նրան, փաստաթղթերի մասին Միտյան անորոշ արտահայտվեց և հատկապես շտապ անցավ այդ հարցի վրայից։ Կարծիք է հայտնել, թե իսկապես հնարավոր կլիներ դատական գործ սկսել Չերմաշնյա գյուղի նկատմամբ, որ պետք է պատկաներ իրեն, Միտյային, մոր կողմից, և այդպիսով կարելի է շշմեցնել անառակ ալևորին, իր հորը, որովհետև բոլոր դռները հոփակ չեն, և արդարադատությունը գիտե անշուշտ, թե որտեղից կարելի է խցկվել։ Մի խոսքով, կարելի կլիներ հույս ունենալ նույնիսկ մի 6000 ռուբլու հավելյալ գումար ստանալու Ֆյոդոր Պավլովիչից, մինչև իսկ 7000, քանի որ Չերմաշնյայի արժեքն այնուամենայնիվ 25000-ից պակաս չէ, այսինքն թերևս էլ 28000 է, 30, Կուզմա Կուզմիչ, իսկ ես, պատկերացրեք, 17000 էլ չեմ ստացել այդ դաժան մարդուց, այսպես ուրեմն ես, այսինքն Միտյան, այդ ժամանակ ձեռք քաշեցի այդ գործից, որովհետև գլուխ չունեմ դատական օրենքների հետ, իսկ երբ այստեղ եկա, իմ դեմ հարուցված հակահայցը ինձ ապշեցրեց ուղղակի. Այս կետում Միտյան նորից խճճվեց ու նորից կտրուկ ցատկեց առաջ. Այ ուրեմն, չեք ցանկանա դուք, ազնվամեծար Կուզմա Կուզմիչ, վերցնել իմ բոլոր իրավունքները այդ հրեշի դեմ, իսկ ինքներդ 3000 միայն տվեք ինձ. Դուք ոչ մի դեպքում չեք կարող կորուստ ունենալ, ազնվությամբ եմ երդվում. Ընդհակառակը, կարող եք 6 կամ 7000 շահել 3000-ի փոխարեն, բայց գլխավորն այն է, որ այս գործը վերջանա հենց այսօր իսկ. Ես ձեզ հենց նոտարի միջոցով, կամ էլ ինչպես որ պետք է, մի խոսքով, ամեն ինչի պատրաստ եմ, ձեր պահանջած բոլոր թղթերը կտամ, ամեն ինչ կստորագրեմ, և մենք իսկույն կվերջացնենք այդ թուղթը. Եվ եթե կարելի է, եթե միայն կարելի է, հենց այսօր, այս առավոտ անեինք, դուք ինձ այդ 3000-ը տայիք, որովհետև այս փոքրիկ քաղաքում ով կարող է մրցել ձեզ հետ որպես դրամատեր, և դրանով կփրկեիք ինձ մի այնպիսի բանից, մի խոսքով, կփրկեիք իմ խեղճ գլուխը մի ազնվագույն գործի համար, կարելի է ասել վսեմագույն գործի համար, որովհետև ազնվագույն զգացումներ եմ տածում մի որոշ անձնավորության նկատմամբ, որին դուք շատ լավ գիտեք, և որի հանդեպ դուք հոգացու եք հայրաբար, այլապես չէի էլ գա, եթե հայրաբար չլիներ, և եթե ուզում եք ճիշտը, այստեղ երեք հոգի ճակատ-ճակատի են եկել, որովհետև մարդուս ճակատագիրը միջի վաղ է, Կուզմա Կուզմիչ, ռեալիզմ, Կուզմա Կուզմիչ, ռեալիզմ, և քանի որ ձեզ վաղուց արդեն պետք է բացառել, ուրեմն մնում են երկու ճակատ իրար կպած, ինչպես ասացի, գուցե և վայելուչ մի արտահայտություն չէ դա, բայց թե ես գրոց բրոց չեմ, այսինքն մեկը իմ ճակատն է, իսկ մյուսը այդ հրեշինը, ուրեմն ընտրեցեք, ես թե այդ հրեշը, հիմա ամեն ինչ ձեր ձեռքումն է, 3 ճակատագիր և 2 բախտ։ Ներեցեք, ամեն ինչ իրար խառնեցի։ Բայց դուք հասկանում եք, ձեր պատվական աչքերից եմ տեսնում, որ հասկացաք։ Իսկ եթե չհասկացաք, մնում է, որ հենց այսօր իսկ ջուրը նետվեմ։ Ահա։ Միտյան այդ ահայով էլ ընդհատեց իրան հետ այդ ճառը, և ընդոստ վերկենալով պատասխան սպասեց իր հիմար առաջարկությանը։ Վերջին նախադասությունը ասելու Վարկյանին նա հանկարծ հուսահատորեն զգաց, որ ամեն ինչ հոդս էր ցնդել, և որ մանավանդ ահռելի մի ցնդաբանություն էր դուրս տվել։ Տարօրինակ բան, երբ այստեղ էի գալիս, ամեն ինչ լավ էր թվում, իսկ հիմա ցնդաբանություն եղավ ահա, անցավ հանկարծ նրա հուսալքված մտքով։ Երբ նա խոսում էր, ծերունին անշարժ նստել էր շարունակ, և աչքերի մեջ սառցասառն մի արտահայտությամբ հետևում էր նրան։ Ու վերջապես մոտ մի րոպե նրան սպասողական վիճակի մեջ պահելուց հետո, Կուզմակուզմիչը ամենավճռական ու ամենաբարեհույս շեշտով ասաց. «Ներեցեք, մենք այդպիսի գործերով չենք զբաղվում»։ Միտյան հանկարծ զգաց, որ ոտքերը թուլանում են։ «Իսկ ի՞նչ է լինելու իմ բանը հիմա, Կուզմակուզմիչ»։ Մրթմրթաց նա գունած ժպիտով։ «Ուրեմն էլ գործանվեցի հիմա, ի՞նչ եք կարծում»։ «Ներեցեք, խնդրեմ»։ Միտյան շարունակում էր կանգնած մնալ, և անշարժ նայում էր, աչքերը հառած, ու հանկարծ մի շարժում նկատեց ծերունու դեմքին, ցնցվեց։ «Գիտեք ինչ, պարոն, այդպիսի գործերը անհարմար բաներ են մեզ համար»։ Ասաց ծերունին դանդաղորեն. «Դա դատաստան, փաստաբաններ, կրակու պատիժ, բայց եթե ուզում եք, մի մարդ կա այստեղ, այ նրան դիմեցեք»։ «Տեր Աստված, ով է այդ մարդը, դուք ինձ կյանք եք տալիս, Կուզմակուզմիչ»,  սկսեց հանկարծ թոթովել Միտյան։ «Այստեղացի չէ այդ մարդը, և այստեղ էլ չէ հիմա, գյուղացի է, փայտի առուտուր է անում, լյագավի են ասում նրան. ահա մի տարի է Ֆյոդոր Պավլովիչի հետ սակարկություն է անում այդ ձեր չերմաշնյայի պուրակի համար, բայց գնի մասին չեն համաձայնվում, գուցե թե լսել եք, հենց այս օրերիս նորից է եկել, մնում է Իլինսկոյի տերտերի մոտ, Վոլովյա կայանից մի 12 վերց թե թե ինչ այդ Իլինսկոյի գյուղը, այսինքն. Նա ինձ էլ նամակ գրեց հենց այդ գործով, այսինքն այդ պուրակի մասին, խորհուրդ էր հարցնում. Ֆյոդոր Պավլովիչն ինքը ուզում է նրա մոտ գնալ. Դե ուրեմն, եթե դուք Ֆյոդոր Պավլովիչին կանխեք և լյագավիին առաջարկեք հենց այդ բանը, որ ինձ ասացիք, գուցե թե նա…» «Հանճարեղ միտք», ընդհատեց Միտյան հրճվանքով. «Հենց նա է, հենց նրան է ձեռն տու. Սակարկում է մարդը, թանկ են ուզում նրանից, և մեկ էլ ահա նրա ձեռքն են տալիս հենց այն փաստաթուղթը, որով ինքն է տեր դառնում. Հա-հա-հա»։ Եվ Միտյան հանկարծ սկսեց քրքջալ, կարճ-կարճ, փայտաձայն ծիծաղով, բոլորովին անսպասելիորեն, այնպես որ նույնիսկ Սամսոնովը ցնցվեց։ «Ինչպես շնորհակալությունս հայտնեմ ձեզ, Կուզմակուզմիչ»,  եռում էր Միտյան։ «Ոչինչ բան է»,  գլուխը խոնարհեց Սամսոնովը։ «Բայց դուք չգիտեք, դուք փրկեցիք ինձ, ո նախազգացումն էր, որ ինձ բերեց ձեզ մոտ, դե ուրեմն, վազենք այդ տերտերին գտնելու»։ «Չարժե շնորհակալություն հայտնել»։ «Շտապում եմ, թռչում»։ «Չարաշահեցի ձեր առողջությունը, Հավիտյանս չեմ մոռանա, ռուս մարդն է ասում ձեզ այս բանը, Կուզմակուզմիչ, ռուս մարդը»։ «Բա ո՞նց»։ Միտյան հենց ուզում էր բռնել նրա ձեռքը, որպեսզի թոթվի, բայց ծերունու աչքերում չարանենք մի բան երևաց։ Միտյան ետ քաշեց ձեռքը, սակայն ինքն իրեն հանդիմանեց կասկածամտության համար։ «Պարզապես հոգնել է»,  անցավ նրա մտքով։ «Նրա սիրույն, Գրուշենկայի սիրույն, Կուզմակուզմիչ, դուք հասկանում եք, որ այս բոլորը նրա սիրույն է»,  գոռաց նա հանկարծ ամբողջ սրահով մեկ, գլուխ տվեց, կտրուկ շրջվեց և նույն արագ կանգունաչափ քայլերով առանց ետ նայելու սլացավ դեպի դուռը։ Դողում էր ցնծությունից։ Արդեն կործանվում էր ամեն ինչ, և ահա, պահապան հրեշտակը փրկեց, անցնում էր նրա մտքով. «Եթե այս ծերունու նման գործարար մարդը, ազնվագույն ծերունի է, ինչ կեցվածք ունի. Եթե այսպիսի մարդն է այս ուղին ցույց տալիս, ուրեմն անշուշտ թե շահեցինք գործը. Հենց հիմա պետք է թռչել գնալ. մինչև գիշեր կվերադառնամ, գիշերը կվերադառնամ, միևնույնն է, գործը հաղթանակով արված է արդեն. Կարող է պատահել, որ ծերուկը քթից ծիծաղած լինի»։ Այսպես բացականչելով Միտյան գնում էր դեպի իր բնակարանը, և անշուշտ ուրիշ կերպ չէր էլ կարող պատկերացնել, այսինքն կամ գործնական մի խորուրդ է դա, այսպիսի մի գործարար մարդու, և ծերուկը գիտե այս գործը, գիտե այդ լյագավիին, տարօրինակ ազգանուն, Եվ կամ էլ Սամսոնովը իր քթին ծիծաղեց. Ավաղ, հենց այս վերջին միտքն էր միայն ճշմարիտ. Հետագայում երկար ժամանակ հետո, երբ արդեն կատարվել էր աղետը, ծերունի Սամսոնովը ինքը խոստովանեց ծիծաղելով, որ այն ժամանակ ձերք էր առել կապիտանին. Չարասիրտ, անկարեկից ու հեգնասեր մարդ էր նա, և այդ բոլորի վրա դեռ հիվանդագին հակակրանքի պորտկումներ էլ էր ունենում. Չգիտեմ, թե ինչը մղեց ծերունուն, արդյոք կապիտանի հուզաբորբոք արտահայտությունը, արդյոք փողը քամուն տվող այդ լոթու հիմար համոզմունքը, թե նա Սամսոնովը կարող է տեղի տալ նրա ծրագրի նման ցանցար մի բանի, արդյոք խանդի զգացմունքը Գրուշենկայի համար, որի անունով այդ թոքից փախածը եկել էր փողպոկել ու ինչ-որ մի ցնդաբանություն առաջարկելով, չգիտեմ, բայց հենց այն րոպեին, երբ Միտյան կանգնած էր նրա առաջ և զգում էր, որ ոտքերը թուլանում են ու անիմաստ բացականչում էր, թե կործանվել է, այդ րոպեին ահա ծերունին անսահման չարասրտությամբ նայեց նրան և որոշեց քթին ծիծաղել. Երբ Միտյան դուրս գնաց, Կուզմա Կուզմիչը, զայրույթից գունատվելով, դարձավ իր որդուն և հրամայեց այնպես անել, որ այդ քրչոտն այլևս ոտք չդնի իր տունը, և նույնիսկ բակի դուրը չբացեն նրա առաջ, թե չէ… Նա խոսքը չվերջացրեց, չասաց իր սպառնալիքը, բայց նույնիսկ որդին, որ հաճախ էր նրա բարկությունը տեսել, վախից թողաց. Հետո մի ամբողջ ժամ ծերունին ոտից գլուխ ցնցվում էր զայրույթից, իսկ երեկոյան հիվանդացավ և մարդ ուղարկեց բժիշկ կանչելու։